რადიო თავისუფლება FM
107.4. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მეორე დღეა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში განახლდა სამხედრო მოქმედებები. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატობისთვის მებრძოლმა დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა ნატოს მიმართ კრიტიკა. ბრიუსელის აეროპორტმა ზავენტებმა 12 დღის პაუზის შემდეგ კვლავ განაგრძო მუშაობა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. აზერბაიჯანმა სამხრივი წესით შეწყვიტა სამხედრო მოქმედებები მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში. ამის შესახებ კვირას განაცხადა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ. როგორც სამინისტროს პრესსამსახური იტყობინება, თუ კი სომხური მხარე ცეცხლს გაუხსნის დასახლებულ პუნქტებს და აზერბაიჯანის არმიის პოზიციებს, აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალები განაგრძობენ შემტევით ოპერაციებს ტერიტორიის გასათავისუფლებლად და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. მანამდე მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ კვირას დილით აზერბაიჯანულმა მხარემ განაგრძო საბრძოლო მოქმედებები შეხების ხაზის სამხრეთის მიმართულებით. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ვითარება გამწვავდა პარასკევს ღამით. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ საზავო შეთანხმების დარღვევაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სამხედრო მოქმედებების შედეგად დაიღუპა აზერბაიჯანის 12 სამხედრო მოსამსახურე. სომხურ მხარეზე დაღუპულია 18 სამხედრო მოსამსახურე და დაჭრილია 35, იტყობინება სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანი. შაბათს დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი. მთიანი ყარაბაღის სამშვიდობო პროცესის კოორდინატორის ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე ქვეყნებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რუსეთმა და საფრანგეთმა ღრმა შეშფოთება გამოხატეს. მხარეებს სამხედრო მოქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტისკენ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მხარეებს მოუწოდა მოლაპარაკებების მაგიდას დაუბრუნდნენ ეუთოს ეგიდით. ვითარების სამხედრო გზით მოგვარების საშუალება არ არსებობს, აღნიშნა კერიმ. ევროკავშირის საერთაშორისო პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ განახლებული სამხედრო მოქმედებების შესახებ ცნობებს უკიდურესად საგანგაშო უწოდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განმაგზობთ გადაცემას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მიიჩნევს, რომ სომხეთი არ ცდილობს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარებას. ინტერფაქსის ცნობით აზერბაიჯანის ტელევიზიით გამოსვლისას ალიევმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანს არ დაურღვევია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. მან მხოლოდ საკადრისი პასუხი გასცა სომხური მხარის პროვოკაციას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბაქო ემხრობა კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა მივიღოთ მოლაპარაკებებისთვისო, თქვა მან. აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო არას მოჰყავს ალიევის იგივე სიტყვები, რომლებიც მან სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წარმოთქვა. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატობისთვის მებრძოლმა რესპუბლიკელმა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა კვლავ გაიმეორა ნატოს მიმართ კრიტიკა. მისი თქმით 28 წევრისგან შემდგარი ბლოკი ზედმეტია. 2 აპრილს ვისკონსინში გამოსვლისას მან თქვა, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს თავიანთი კუთვნილი წვლილი არ შეაქვთ ნატოში. ტრამპის თქმით, მათ ან უნდა გადაიხადონ ძველი ვალები, ან უნდა დატოვონ ნატო. თუ კი ეს ნატოს დაშლის, ეს ნატოს დაშლისო, თქვა მან. მან ასევე დაზინა, რომ საუდის არაბეთის სამართლიან ფასს არ ოხდის ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაცვისა და სამხედრო მხარდაჭერისთვის. მართალია, ტრამპის მხრიდან ნატოს მიმართ ადრე გამოთქმულმა კრიტიკამ შეშფოთება გამოიწვია როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ტრამპმა ვისკონსინში თქვა, რომ მრავალი ექსპერტი, რომელიც ნატოს 30 წლის განმავლობაში სწავლობს, ნელ-ნელა ეთანხმება მის მოსაზრებას. ტრამპს არ დაუკონკრეტებია, ვის გულისხმობდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოსი 13 საათია, ხალამბებს ინარდან აია გაგაცნობთ. საქართველოს რესპუბლიკურ პარტია საპარლამენტო არჩევნებისთვის დამოუკიდებლად ინდივიდუალურ რეჟიმში ემზადებამ შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამნიძემ. მისი ინფორმაციით, ეროვნული კომიტეტის მიერ 27 მარტს მიღებული გადაწყვეტილების საჯაროდ გამოქვეყნება დაყონდა პრემიერ-მინისტრის თხოვნით იმისათვის, რომ კოალიცია მომზადებულიყო ახალი პოლიტიკური რეალობისთვის. ხათუნა სამნიძის თქმით, პარტიის გადაწყვეტილება არნიშნავს რესპუბლიკელების დაუყოვნებლივ გასვლას მართველი კოალიციიდან, თავრობიდან და პარლამენტის და საკრებულოების უმრავლესობიდან. ხათუნა სამნიძის განმარტებით ამ საკითხებს რესპუბლიკური პარტია ეტაპობრივად გადაწყვეტს, რაც დამოკიდებული იქნება რამდენიმე ფაქტორზე.
სამთავრობო თანამდებობებს დავტოვებთ მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური დღესწესრიგის ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების გამო და არავითარ შემთხვევაში. ოკუპანტი ქვეყნის ადგილობრივი სტალინელების, ვიდეო შანტაჟისტების ან ანტინატოელების ულტიმატუმების ფონზე. ჩვენი შემდგომი თანამშრომლობა დამოკიდებული იქნება პარტია ქართული ოცნების დაანონსებულ განახლებაზეც. მაგრამ ჩვენი თანამშრომლობა ნამდვილად ვერ იქნება შესაძლებელი, თუ პოლიტიკური დღესწესრიგის გამსაზღვრები კვლავ იქნება თავისუფალ რეჟიმში მოქმედი ინდივიდების საჯარო განცხადებები. ჩვენ ვეცდებით, რომ ჩვენი ნაბიჯებით არ გაჩნდეს შეკითხვები ქვეყნის სტაბილურობასა და ხელისუფლების კურსთან დაკავშირებით. Республикали министрები მთავრობაში ყოფნის პერიოდში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გააგრძელებენ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული საპარლამენტო პროგრამის შესრულებას, მაგრამ პარლამენტში ვითარება იქნება პირიქით. ფრაქცია რესპუბლიკელები იხელმძღვანელებს პარტიული პოლიტიკური პრიორიტეტებით გარდა გარკვეული საკითხებისა, რომლებიც შესაძლოა წინასწარ შეთანხმდეს უმრავლესობის რეჟიმში.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის მიერ ბრიფინგზე წაკითხულ ამავე განცხადებაში ნათქვა მიაიციც, რომ საპარლამენტო არჩევნებისთვის ინდივიდუალური მზადების რეჟიმზე გადასვლით რესპუბლიკელები წყვეტენ დროის და ენერგიის ფუჭად ხარჯვას კოალიციური ფორმატით საარჩევნო სტრუქტურების შექმნაზე და დროს და ენერგიას მიმართავენ პარტიის საარჩევნო პრიორიტეტებისკენ. რესპუბლიკელების განცხადებით, მათი გადაწყვეტილება პარტია ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსაც აძლევს საშუალებას ზედმეტი უხერხულობების გარეშე დაადგეს პოლიტიკურ გზას, რომელიც სახული აქვს და ეს არის არჩევნებზე დამოუკიდებლად კოალიციური საარჩევნო ბლოკის გარეშე გასვლა. ამით ყველა ერთად დავასრულებთ უკიდურესად დამაზარალებელ და მოსაბეზრებელ საჯარო სპეკულაციებს შიდა კოალიციურ საკითხებზე, ნათქვამია რესპუბლიკური პარტიის განცხადებაში. ცოტა ხნის წინ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის შეხვედრა. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც დღეს იწყება ვირთული უსაფრთხოების სამიტი. მას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გახსნის. სამიტის მიზანია ვირთული უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე ინსტიტუტებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მრავალმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერება. საგარეო ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლის თენგიზ ფხალაძის განცხადებით, გიორგი მარგულაშვილის სიტყვით გამოვა ვირთული უსაფრთხოების სამიტის პირველსავე სესიაზე და ფორუმის ფარგლებში შეხვდება მსოფლიოს არაერთი სახელმწიფოს ლიდერს. ვირთული უსაფრთხოების სამიტი, რომელშიც 52 ქვეყნის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები მონაწილეობენ, 1 აპრილს დასრულდება ერთობლივი კომუნიკეს მიღებით. საქართველო აღნიშნავს 25 წლის თავს რეფერენდუმიდან, რომელზეც ქვეყნის მოქალაქეებმა მხარი დაუჭირეს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენას. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ 1991 წლის 31 მარტს ქართველმა ხალხმა ოსებთან და აფხაზებთან ერთად გამოხატა ნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის შესახებ. სწორედ ამ რეფერენდუმის შედეგად საქართველომ დაიწყო განვითარების ახალი ეტაპი და სწორედ მისი შედეგია ის, რომ დღეს ჩვენ დამოუკიდებელ ევროპულ ქვეყანას ვაშენებთ, აღნიშნა პრემიერმა. მისივე თქმით, საქართველოს დღევანდელი დღე და ქვეყნის ევროპული მომავალი ყველა იმ ადამიანის მონაპოვარია, ვინც ეროვნული მოძრაობის სათავეებთან იდგა. განსაკუთრებული დამსახურება კი საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ვიად გამსახურდიას აქვს, რომელსაც დღეს 77 წელი შეუსრულდებოდა. ერთ საათში საქართველოს პარლამენტში გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით რეფერენდუმიდან დამოუკიდებლობამდე. გამოფენაზე წარმოდგენილია 31 მარტის რეფერენდუმის და 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენის ამსახველი ისტორიული დოკუმენტები და ფოტო და ვიდეომასალა.
Labarakops Radio Tavisupleba, FM Ashvitsadaut, Secondary Ulian Bebits, Rebakadetsemas Tresvuts Webim, Sia Parisishvili, Khmis Regisori, Gocha Lejava Gahlat, Kender Ulian Bebi, Zalian Shira, Zita, the Tetmo, Babuna Brivia, Kalisa, the Mamakatistana Soroba, Sakatol, Shek Militari, Bidan Gaundinari, Uprok Shira, Saubrok, Kalebi Suplebis, that's what Zem, Tomrom, Samsuharot, Amhrivitar, Barari, Sahar Belo, Dachoni Gadetsemis, Format, Shira, Twizot Holme, Ethnicurit, Armsiresobis, Armadgen Lebs, Radgan, Zore demokratiul სახელმწიფოს პრინციპი არის ის, რომ მისი ყველა მოქალაქე აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ცხოვრების ყველა დონეზე. Დღეს გადავწყვიტეთ, რომ მოვიწიოთ ბერძნული თემის წარმომადგენლები და ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი იქნება ჩვენი სტუმარი და ასევე ენათმეცნიერი და პოეტი დიანა ანფიმიადი. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს რადიო მსმენელს შემოგვიერთდეთ მოგვიანებით დისკუსიაში, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს აბსოლუტურად ყველა მოქალაქემ თავი იგრძნოს თანასწორუფლებიანად, იყოს აქტიური და ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა როგორც შეგიძლიათ ახლა FM 104-ზე რომ მოისმინოთ, ასევე ინტერნეტში საიტზე radiotavisupleba.ge და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი უკვე საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ იხილოთ. ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები FM 107.4-ზე. მაუწყებლობთ ჩვენ ახლა მიკროფონთან ზია ფარისიშვილი ვარ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბერძნული თემის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი კონსტანტინე ბოზოვი.
მოგესალმებით, უმეტესად მადლობა ამ პატრიჟისთვის.
ჩვენ გენდერულ ამბებში ხშირად ძირთადად რა თქმა უნდა ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას, თანასწორუფლებიანობას ეთმობა. საქართველოში ამ მხრივ არ არის ასე ვთქვათ იდეალური საკმაოდ ძიმებით არება, იქიდან გამომდინარე რომ ქალები არჩენ პოლიტიკაში, ქალები ხდებიან ხშირად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და ამ დროს ასევე ხშირად არის ხოლმე საუბარი რომ ასევე მით უმეტეს როდესაც საქმე ეხება ეთნიკური უმცირესობების და ასე ვთქვათ წარმომადგენლებს, ამ დროს ფაქტობრივად ეს ადამიანები საერთოდ არჩანან ან თუ ჩანან ძალიან ესეთი მცირე დოზით ასე ვთქვათ და ჩვენ სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები ყავდა გენდერულ ამბებში და ვიფიქრეთ რომ ამ ასე ვთქვათ პლიადაში ბერძნულ თემს საკმაოდ მნიშვნელოვანი და სერიოზული როლი უკავია, მით უმეტეს რომ საქართველოს ცხოვრება წარმოუდგენელი არის ამ თემის გარეშე და ჩვენ მე მაქვს ესეთი სურვილი რომ სწორედ თქვენ როდესაც უყურებთ თქვენ მუდმივად ცხოვრობთ საქართველოში, ადევნებთ თვალს და იგივე როდესაც ადარებთ გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, თქვენს თემში რა სტერეოტიპებზე გიფიქრიათ ან რა საწყდებით ხოლმე იგივე დაუშვათ როდესაც ქალიც იჩაგრება ამ დროს და კაციც ეს.
იცით ხა ჩვენთან თუ ბერძნებზე საუბარი, აქ არის ცოტა რაღაც ერთი რაღაც გასათვალისწინებელი. ზოგადად ბერძენი ქალის ანატომია ცოტა სხვანაირია. ჩვენ ახლა თუ დავიწყებთ ელინისტური კულტურიდან მოყოლებით დღემდე, რა თქმა უნდა ეს ფორმატი შეიცვალა. ჩვენ კულტურაში ყოველთვის იყო ქალი იყო ყოფილა, მეომარიც ქალი, ფილოსოფოსიც ქალი, პოეტიც ქალი, მეოჯახიც და ასე შემდეგ. ეს უფრო ღრმა ელინისტური კულტურა და როცა ჩვენ საუბრობთ უკვე ქრისტიანობის მიღების შემდგომ პერიოდზე, ცოტა რა ეს შედის უფრო ოჯახში შიგნით. მაგრამ აი ჩვენ ქალბატონებს ახასიათებს ცოტა სხვა რამ. ჩვენი ქალბატონები არ არიან სუსტი ქალბატონები. უბრალოდ მათ უყვართ ოჯახი. და აქ არის ყოველთვის არჩევანი ესეთი. ჩვენი ქალბატონები პრიორიტეტს ანიჭებენ ოჯახს და შვილებს. და სხვათაშორის როცა მამაკაცი ძლიერია, ეს იმის ხარჯზე რო ქალი არის ზურგს უმაგრებს. ჩვენთან აი ეს პოზიცია ქალებს ალექსანდ შეთვისებული.
Ну, албат, ხო, თუმცა албат ეს სადდება ეს შეხედულება უკვე ბავშვობიდანვე, ხო?
თუმცა ეს აი რაღაც აი სისხლშია. როგორც თუ ოჯახის უსწდება, ან თუ საჭიროებს ქალბატონის გამოსვლა ასპარეზზე, ის აუცილებლად ჩაერთ. და ჩვენ მაგალ ჩვენში ესეა რომ თუ მამაკა მაგალითად ეხლა ახალგაზრდა თაობა გოგონების უფრო აქტიურია ვიდრე უფრო დასრულების თაობაზე თუ ვისაუბროთ, იქ უფრო ნაკლებად არის ქალბატონების ჩართულები გინა პოლიტიკაში, გინა საზოგადოებრივ მოღვაწეობაში, თუმცა აი ეხლა ეს პერიოდი აი ახალგაზრდები ვინც მოდიან ძალიან უფრო აქტიურები არიან გოგონები. ეს ალბათ იმის მანიშნებელია მოვიდა დრო იმისთვის რომ იმოქმედ და ჩვენთან ალბათ აი ეთნიკურად ესეა რომ ქალბატონებია, მე არ ვიტყვი რომ დაჩაგრულები არიან, მაგრამ მათ აქვთ ეს კონკრეტული პოზიცია რომ ოჯახი შემეშიდები ოჯახს თუ ჩემი ადგილი ოჯახშია თუ საზოგადოებაში. თუ საზოგადოებაში ჩემი ადგილი არის და მოუტან საგებოს ისევ ოჯახს, მე იქ მივდივარ და უფრო აქტიურ. თუ ამ შემთხვევაში მამაკაცის უსტია.
თიახ, აი სწორედ ჩვენ მაგაზე საუბრობთ, რომ სამწუხაროდ ჯერ არ არის ქვეყანაში შექმნილი ისეთი პირობები, როდესაც ასე ვთქვათ, ბალანსი იცავს ქალი, ისევე როგორც კაცი და სწორედ ნუ რაღაც საკანონმდებლო ცვლილებები კი მოხდა ამის თაობაზე, რომ ახლა უკვე კაცად შეუძლია დეკრეტული აიღოს, მაგრამ სწორედ ის მომენტია, რომ სამწუხაროდ ძირითადად, როგორც ჩანს ეს, რა თქმა უნდა, ადგილი, იგივე კულტურა, იგივე ასე ვთქვათ, ძირითადი პატრიარქალური საზოგადოებრივი წყობა, იგივე საერთო ნოებაც გარკვეულწილად განსაზღვრავს სწორედ მსგავს მიდგომას და ცხოვრების ნირს, თუმცა ჩვენ სწორედ მინდა ვისაუბროთ დღეს იმასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ესე პოლიტიკა არ იყო ძირითადი ამოსავალი წერტილი, მაგრამ ამავე დროს სწორედ ისმის ხშირად სინანული ბევრი უფლებადამცველის და იგივე როცა აღნიშნე რომ საქართველოს მოსახლეობა, ვინც არის ყველა ერის წარმომადგენელი, სასურველია რომ იყოს წარმომადგენლობით ორგანოში, საკრებულოში და ისევე რომ დაუშვათ ბერძნული თემი თითქოს მე უდავოდ შორს წაგვიყვანს ნამდვილად ის დამსახურებული ადამიანების ჩამოთვლა იმ დამსახურებული ადამიანებს რომელიც მეცნიერებაში, ქართულ კულტურაში, სპორტში, ზოგადად ყველა სფეროში თავის ძროზე შექონდათ ღვაწლი და ახლაც შეაქვთ და ეს მასშტაბები მას ჩვენ სწორედ საუბრობთ უფრო სხვა მომენტზე რომ რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის მაგრამ ვიდრე თქვენს დაკვირვებას როგორც ერთი ასე ვთქვათ წარმომადგენელი ბერძნული თემის მე მინდა რომ ჩვენ მოусმინოთ ჩვენ გადაცემამდე ჩავწერეთ საქართველოს ბერძნულ სათვისტომოთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ვენიამინ კირიადი და მან მოგვიყვა სწორედ ეს ორგანიზაცია რა საქმიანობს და ბერძნულ თემს ზოგადად რა პრობლემები აქვს და გამოწვევები დიახ ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ
უკვე 24 წელიწადია საქართველოს ბერძნულ სათვისტომოთა კავშირი ფუნქციონირებს უნდა მოგახსენოთ რომ აჭარიდან დაწყებული დამთავრებული კახეთის რეგიონებით იქ სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ ბერძნები ყველგან არის საქართველოს რეგიონული ბერძნული კავშირები 1999 წლის აღწერის მიხედვით 125000 ბერძნული ეროვნების ადამიანები ცხოვრობდნენ მაგრამ თქვენთვის ცნობილი მოვლენების შედეგად, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ბერძნები ძირითადად მუდმივ საცხოვრებლად გადავიდნენ ისტორიულ სამშობლოში, საბერძნეთში, დიდი რაოდენობა გადავიდა რუსეთში, უკრაინაში, კვიპროსში და ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ამჟამად შერეულ ოჯახებთან ერთად დაახლოებით 12-13 ათას ითვლის დღევანდელი მდგომარეობით. 47 გამგეობის წევრიდან 17% არის ქალთა. გარდა ამისა, ჩვენ ყავს საქართველოს მასშტაბით ბერძნულ ქალთა სათვისტომო. რაც შეეხება ქალთა უფლებების დაცვას, ჩვენ თუ ოპერატიულად ვღებულობთ ინფორმაციას, რომ სადღაც ჩვენს რეგიონებში ილახება მოქალაქე და უფლებები, მათ შორის ქალთა უფლებები, ჩვენ ოპერატიულად ჩავდივართ და ადგილობრივი სამართალდამცავი ორგანოებთან უშუალო კონტაქტით არცერთ ფაქტს არ ვტოვებთ რეაგირების გარეშე. უნდა გითხრათ, რომ ბოლო დროს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისის გამო არიან კატეგორია ხალხის, რომელიც ბრუნდება უკან თავის საცხოვრებელ ადგილას საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და განსაკუთრებით ცალკაში. მანდაც არის ძალიან ბევრი გადაუწყვეტელი თემები, მაგრამ რაიონის ხელმძღვანელობასთან, სამართალდამცავ ორგანოებთან ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს და ვცდილობთ, რომ ესე იგი ყოველგვარი ზედმეტი გართულების გარეშე გადავწყვიტოთ ეს საკითხები და დღესდღეობით ამ საკითხებს ვწყვეტავთ. მოგეხსენებათ, რომ ეს პრობლემა, როგორც სხვადასხვა ეროვნული უმცირესობის მოქალაქეებს ეხება, იგივე ეხება ბერძნული ეროვნების მოქალაქეებს. ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს ქალაქ თბილისის მერიასთან, თბილისის სხვადასხვა ხელმძღვანელ ორგანოებთან, ეს საკითხი მაინც და მაინც დადებითად ჯერჯერობით ვერ გადავწყვიტეთ. ამდენად ესე იგი ქალაქის საკრებულოში დაახლოებით 40-59-50 ის არის საკრებულოს წევრი ამ რიცხვში არცერთი ბერძენი ეროვნების წარმომადგენელი არის წალკაში მაგალითად გამგებლის ერთ-ერთი მოადგილე არის ბერძენი გამგებელი თვითონ ნახევრად ბერძენია საკრებულოს შემადგენლობაში რამოდენიმე ბერძენია იგივე შეიძლება ითქვას დმანისზე და ბოლნისზე საქართველოში ასე თუ ისე ცნობილ პარტიებთან ყველასთან აქვს კონტაქტები, მათ შორის მართველ პარტიასთანაც. არიან ჩვენი წარმომადგენლები, აქტივისტები.
ვისმენთით საქართველოს ბერძნულ სათვისტომოთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილეს ვენიამინ კირიადის კომენტარს ჩვენ გადაცემამდე ჩავწერეთ ის თქვენ ახლა უსმენთ გენდერულ ამბებს გადაცემას მისია ფარესიშვილი ვუძღვებით და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბერძნული თემის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი ჩვენ საუბრობდით სწორედ უშუალოდ რა პრობლემა აქვს ბერძნულ თემს ახლა და აი სწორედ თქვენს პირად მაგალითზე თუ გიცდიათ იგივე რომ უფრო ცოტა აქტიურად ჩართულიყავით იგივე ადგილობრივ თვითმართველობებში ან საჯარო სამსახურში სამყაროში. ან ზოგადად სხვა გარკვეული ეთნიკური უპირისპირესობები ამბობენ იმას, რომ თითქოს არის ენობრივი ბარიერი. მე რამდენადაც ვიცი, თქვენს თემს მითუმეტეს თბილისში ეს პრობლემა იმდენად არ უნდა
ქონდეს. თბილისში მაცხოვრებელ ბერძნებს ესეთი პრობლემა ქართულ ენის ვერ ვიტყოდი რა აქვს, იმიტომ რომ აგერ გიზი ვარ, კიდე მეტყვი
ქართულად.
და საქმის წარმოება შემილია ქართულ ენაზე. ეხლა მე პირადად მუნიციპალური რაღაც გამგებლობის არჩევნებში რაღაც სხვადასხვა ვაკანტური ადგილის გამიგზავნია CV, მაგრამ პასუხი არ მოსულა უბრალოდ. ამიტომ აქედან გამოდი ამაზე ვერ ჩავეძიებ ახლა ამ თემას. რატომ და რის გამო. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აქ ახლა მოსულ რომ მოვისმინე ძალიან სამი საინტერესო თემა ამოდის, როცა ვსაუბრობ პოლიტიკაზე. სახელმწიფოებრივაზე იგივე საკრებულოზე და სახელმწიფო შედგება მოქალაქეებისგან და მე როგორც ბერძენი და სხვა ბერძნები ვართ მოქალაქეები. ჩვენ აქ ცხოვრობთ, ჩვენ მოღვაწეობთ აქ, ჩვენ პროფესიული მოღვაწეობაც საქართველოში დაიწყო და საქართველოში გრძელდება. თავისთავად უფრო სასიამოვნო იქნება, როცა ჩვენი მოქალაქეობრივი რაღაცნაირი ის რესურსი გაგრძელებული იქნება სახელმწიფოს მხრიდან. იმიტომ რომ თუ დავუშვათ იგივე ხა წალკაზე იყო რაღაცა მონაკვეთი საუბრის, ჩვენ არასოდეს, მაგალითად ჩვენ ბერძნები არასოდეს არ ვქნით პრობლემას. პრობლემას რა კუთხით ვსაუბრობ, რომ თუ სახელმწიფო, ანუ სახელმწიფო უნდა შეგვეშალოს რაღაც ისეთ წვავე მტკივნეულ საკითხებს თან მიმართებაში, რომ ჩვენ არ გახდეს ეს ჩვენი გადასაწყვეტი.
დიახ, სწორედ მე მინდა თქვა, რომ რადიო თავისუფლებაზე ძალიან ბევრ მასალას ნახავს სწორედ ბოლო პერიოდში და არა მარტო 2006 წლის არქივიც მოიძებნება, სწორედ საუბარი არის კერძოდ წალკის შემთხვევაშიც და ძალიან ხშირად ჩვენს ეთერშიც ისმის და ისმის, როგორც წალკის შემთხვევაში ეს არის ეკომიგრანტებზე საუბარი, როდესაც აღმოჩნდა სახელმწიფო დაპირდა ამ ადამიანებს, რომ შეისყიდა იქ ადგილობრივი მოსახლეობიდან ბერძნებიდან ბინებს, თუმცა 3000 ოჯახის შემთხვევაში მხოლოდ 560-ზე არის სწორედ კანონიერი გზით, თუმცა იქ იყო სწორედ საუბარი იმაზეც, რომ თითქოს იყო მცდელობა ანგარიშებით საბანკო გამოართვეს ადამიანებს, რომლებიც ბერძნებმა, რომლებიც თავის დროზე დატოვეს და დატოვეს ისე როგორც საქართველოს სხვა მოქალაქეებმა, სწორედ ეკონომიკური გაჭირვების გამო, არა მარტო ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების მიზნით, და ასევე ის, რომ არ იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ კარგი და სწორედ ისეთი ვითარება, როდესაც თავს უსაფრთხოდ იგრძნობდნენ ადამიანები. დიახ, მე ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად მართლა სერიოზული და ბევრი სათქმელი აქვს, ისე როგორც ყველა საქართველოს მოქალაქეს, და მე მინდა, რომ აი სწორედ ამ მომენტში იგივე ჩვენ ბინები ვახსენეთ კერძო საკუთრების უფლების, ისე როგორც რამდენად არის დაცული ახლა, ან თუ ადევნებთ ამას თვალს, როგორ გესმით თქვენ?
დიახ, კიდევ ამბობთ, ჩვენ ამ თემაზე ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ჩვენ საზოგადოების წარმოადგენელები ვართ და უნდა ვისაუბროთ კიდევაც, მაგრამ თემა რა არის? საუბარი არ არის ეს, საქმეა გასაკეთებელი და თუ სახელმწიფო არ ჩაერია ამ საკითხებში გონებრივად გესმით, ჩვენ რა ხდება ადამიანები შეგვიძლია პირისპირ, ერთი მართალია, მეორეც მართალია, მაგრამ საკითხი სად გადაწყდეს? სასამართლოში გადაწყდა. სასამართლოში რა უყოთ იმ დაუშვეთ ეკომიგრანტს, რომელსაც დაუშვეთ არ დაუკმაყოფილა სასამართლო, ხომ? იქ დარჩენა. ვინ უნდა ჩაერიოს ამაში? და ყავს 4 შვილი სიტყვას. აი აქ არის ჩადებული რაღაც სპეკულაციური საკითხები, რომელიც აზერებს ზოგადად სახელმწიფოებრივ განცდას და ამაში აუცილებლად სახელმწიფო უნარებოდეს და არა მოქალაქეები დაიყვნენ დაპირისპირებულები ერთმანეთთან. იმიტომ რომ ორივე მხარე სრულიად მართებულად მოქმედებს, ხომ? ერთი არის გაჭირვებაში მყოფი, მეორე კიდევ მაცხოვრებელია მისი საკუთრება და მე ვარ საქართველოს მოქალაქე, ეს ჩემი საკუთრებაა. ნუ როგორ წარმოგიდგენია თქვენ სამე ევროპაში საკუთრებას შეეხო, ან არ ვიცი სხვა ქვეყანაში, ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, სადაც ცივილური ფორმების
სიტუაცია. ეს გარდა ერთი, რომ როდესაც გენდერული ამბებია FM-ში და 4-ზე, ჩვენ ბევრ თემას შევეხეთ და გძნობ, რომ კონსტანტინე პოზოვი, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარი გახლავთ, არაერთხელ იქნება ჩვენი ეთერის სტუმარი, სწორედ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საჭირბოროტო საკითხი დაგროვდა სწორედ ბერძნულ თემთანაც დაკავშირებით. თუმცა დღეს მაინც არ მინდა რომ ავცდეთ სწორედ იმ თანასწორ უფლებიანობას და ჩვენ ხშირად უკაცრავად. ჩვენ ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც საკუთრებაზეა საუბარი, ამ დროს ქალი უფრო იჩაგრება ხოლმე და რაღაც არ განიხილება ძირითად მემკვიდრედ. ბიჭო, ამ მიმართულებით იგივე თქვენს თემში თუ აწყდებიან, ჩვენ გვეყოლება ასევე ბერძნული თემის წარმომადგენელი, მასთანაც ვისაუბრებთ ამ თემაზე, თუმცა ამ შემთხვევაში აი როგორც კაცის აზრი გვაინტერესებს.
კი ბატონო, თუ ჩვენ ვეხებით იგივე ბერძნულ ოჯახის ანატომიას, მე გეტყვით რომ ზოგადად სუსტი ქალი, ან ქალის დაჭაგვრა ოჯახში ეს დიდი სირცხვილია. განსაკუთრებით აი ფაქიზად ეკიდებიან მშობლები, როცა ათხოვებენ გოგონას. აუცილებლად ჩაიძიებიან და აი ორი ხელით, აი ესეთ კაი მაგალითია ბერძნული ქორწილი თუ გინახეთ ამერიკული ფილმი, ძალიან კარგად და გამოხატული. ყველანაირ თუშლიან ხელს რომ ეს ორი ადამიანი დაავლდეს, ხო? რატომ? იმიტომ კი რომ ეს იზღებათ. არა, უბრალოდ იქ ფაქტ ჩადებულია ის მომენტი, რომ უნდა ენდონ აყოლებენ ქალიშვილს და ამ ქალიშვილს უნდა კონდეს კარგი მომავალი. და როდესაც ქალბატონები თხოვდებიან ან ეს მემკვიდრეობის საკითხია, ოჯახში ყოველთვის გათვალისწინებული რომ აქ არ არის, იცით, ოჯახის წევრი ყველა არის შვილი, ყველა ეკუთვნის ის რაც ეკუთვნის. და დაუშვათ უარყოფის შემთხვევებშიც აი კიდევ უფრო მაქსიმალურად ოჯახი ცდილობს გააყოლოს თავის ქალიშვილი ისეთ ადამიანს, ვისაც ვიციღებს პასუხისგებლობას, რომ იყოს ერთგული მოსიყვარულე.
თუმცა ეს ალბათ იმედია რომ ხდება ნებაყოფლობით, იმიტომ რომ ესე თუ
ნებაყოფლობით
ძულებით შემთხვევაში ეს უკვე ცალკე პრობლემაა.
ზოგადად ისე თუ აი ვეხებით ბერძნულ პოლიტიკაში, სოფლიო პოლიტიკაში, ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ საბერძნეთმა ერთ-ერთმა პირველმა მოაწერა ძალადობის წინააღმდეგ აქც სტამბულში იმ 13 ქვეყნის შორის და ამიტომ საბერძნეთში მაგალითად ეს პოლიტიკა ძალიან წინ მიდის და აქტუალურია. და ყოველ შემთხვევაში კიდევ ვიმეორებ რომ სუსტი ქალი ეს ჩვენი სირცხვილია. ხალბატონები უნდა იყვნენ ძლიერები, თუ მათ ეს სურთ. მაგრამ კიდევ ამბობ რომ აი ჩვენ გვახასიათებს ცოტა ესეთი უცნაური მიდგომა. ხალბატონს თუ სურს ის გავაუცოთ გამოავლენს თავის თავს.
გასაგებია. ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი არის 2988327. გენდერულ ამბებს უსმენთ თქვენ და ჩვენ საუბრობთ სწორედ ბერძნული თემის პრობლემებზე საქართველოში და არ მარტო პრობლემებზე, შეიძლება მიღწევებიც იყოს და თავისებურებები და ჩვენ სწორედ ასევე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი. მაინტერესებს იმისთვის რა არის საჭირო, რომ იგივე ხშირად ისმის ახლა საუბარი სწორედ იმაზე, რომ რა შეიძლება მეტი ქალი იყოს და ეთნიკური უმცირესობების მიმართ სწორედ ისმის, რომ მეტი ქალიც და კაციც რომ იყოს, რომ სწორედ წარმოდგენილი იყვნენ. თქვენი აზრით დაუშვათ, რა არის ამისთვის საჭირო? ხო თქვენ ფსიქოლოგი ხართ იგივე და იცით როგორც ანუ ანალიზს უკეთეთ, როგორც თქვენი ერის წარმომადგენელს იგი გაშემო სიტუაციას, ხო? ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რასაც ბერძენი ხდება საქართველოში, როდესაც სულს დაუშვათ, რომ იგივე გახდეს პოლიტიკოსი ან ქალი, რომელიც მოდის დაუშვათ. თქვენ როგორ ხსნით ამას?
როგორც ეთნოს თუ ზოგადად მდგომარეობა?
როგორც ეთნოს და როგორც საქართველოს მოქალაქე.
თუ საქართველოს ვეხებით, ზოგადად მე მაგალითად მივესალმები ქალბატონის პოლიტიკის შემოსვლას. ჩემ გამოცდილებაში და გამოდინა გეტყვით რომ დავუშვათ მე როცა მუშაობდი სამთავრობო სექტორში მეტწილად ქალები ყავდა უფროსები და არანაირი პრობლემა მათთან ურთიერთობაში არ შეგვნია უფრო კაცებთან მეკნებოდა პრობლემა ძალიან კაი მენეჯერები არიან უფრო ზნობიერები არიან მტკივნეულ თემებთან უფრო საქმისადმი მოყვარულები არიან და ისე რომ ავიღოთ აი ფსიქოლოგიური ასპექტი რომ ავიღოთ, მაგრამ საქართველოს ზოგადად ქალის ასპექტი ფარავს. აი თუ იგივე რელიგიაშიც გადავალთ, ღვთისმშობელი, ხო?
დიახ,
ნინო წმინდა ნინო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს რაღაცა დამახინჯებული ფორმა დღესდღეობით ну აქ როგორ გითხრათ პატრიარქიაზე
პატრიარქალო და ну ეს კონსერვატორული
საზოგადოების სიმილისკენს ნაბიჯია ვიდრე სინათლისკენ. მე მაგალითად მომხრება რომ ქალბატონები იყვნენ აქტიურები და იმკვიდრონ თავისი ადგილი თავისი შრომი და მე მაგაში დარწმუნებული ვარ დავუშვათ ქალბატონ რომელსაც სურს რაღაცას მიახსოვს აუცილებლად მიახსოვს და უფრო მე უფრო ჩაკიდულები არიან კიდევაც მომავლისადმი და ქვეყანას ზოგადად ესეც აკლია ხო აი სხვა კუთხით სხვა ხედვები სურ ჩიხში შედის იმითი რომ აი ეს რაღაც ძალადობრივი გამოვლენები ძალადობრივი ფსიქოლოგია ქალბატონებს ეს ნაკლებად ახასიათებს. თუ ჩვენ თემზე საუბრობთ, ჩვენ თემთან ახლა ერთეულებზე აქ საუბარი შეიძლება ერთეულებზე ვისაუბროთ, ვინაიდან ზოგადად ახლა ჩვენ თემის პრობლემა თუ ენობრივი იქნება სადაც რეგიონში, ქალაქში ნაკლებად არის, მაგრამ ნაკლებადაც არის ერთეულებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ, უფრო ძალიან ცოტანი ვართ. ამიტომ სახელმწიფო უნდა გაითვალისწინოს ეს პრობლემა, მისთვის უნდა იყოს ეს პრიორიტეტი. და ის უფრო კარგი იქნება.
ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ბერძნული თემის წარმომადგენელი ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი. ჩვენ საუბრობთ ასე ვთქვათ პროფესიამ, კოტეს პროფესიამ ხელი შეგვიწყვეტს, რომ განგვეზოგადა სწორედ და მიგვეცეს ფსიქოლოგიური შეფასებაც, რომ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბერძნული თემის წარმომადგენლები, რომ სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი დარჩნენ უკვე საქართველოში და ძირითადად ნუ ეს მიგრაციის პრობლემა მიზესთა და მიზესთა გამო შეეხოთ. რა უნდა გაკეთდეს ეს იმისთვის, რომ ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე აქტიურად იყოს ჩართული და უშუალოდ თქვენ თემთან დაკავშირებითაც, აი რომ განვაზოგოთ თქვენს თემის მაგალითზე რო გითხრათ, დიახ.
შეგვიძლია თქვა თემების თემების წარმოადგენლებსაც შეგვიძლია ეს გავერთიან. აუცილებელია პოლიტიკური ნება და პოლიტიკური ხედვა ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ თუ საუბრობთ ახლა ქალის მოსვლაზე პოლიტიკაში ძალიან კარგია, აუცილებელია. მე მიესალმები საზოგადოების ზოგიერთი რაღაც პროცენტული ნაწილის მიესალმება, მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფო რამდენად ჩართული ამ ხალხის მოძიებაში. არასამთავრობო სექტორში ძალიან საკმაოდ წარმატებულად მოღვაწეობენ იგი კინკაბატონები, იგი მამაკაცები, ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანები და ძალიან წარმატებულებენ საქმეში. ავტონომიურად თავის მოპოვებულ პროფესიულ ურთიერთობით დაღვინებული ადამიანები არიან და რას აკეთებენ მაგალითად უკვე სახელმწიფოსთვის. ვერასდროს ვერ გააკეთებენ თუ არ დაპატიჟეს ადამიანები პოლიტიკაში, თუ არ დაპატიჟეს სახელმწიფოში, თუ არ მიეცი მათ საშუალება, რომ მათ იმოღვაწეობენ სახელმწიფო სტრუქტურებში და მე არ შემიძლია მე თვითონ მივიდე. სახელმწიფო უნდა დამპატიჟოს და სახელმწიფო უნდა ეძებდეს ამ ადამიანებს. და ამადან ადამიანებს მოძებნა არ არის მაინც რთული. ვინაიდან ეს იგივე კიდევ ჩვენ საუბრობთ სახელმწიფოზე, მოქალაქეები სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენლები არიან. მათ აქვთ პრობლემები. მათ შეუძლიათ გადაჭრან პრობლემები. აი მაგალითად ხა თუ ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ბერნებზე, კი ჩვენ ცოტანი ვართ რაღაც რეგიონებში ვართ განაწილებული, რაღაც რამდენიმე ათასზეა საუბარი, მაგრამ თუ საუბრობთ აზერბაიჯანელებზე, ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან, იმიტომ რამ უკვე მოცულობით ბევრი არის.
ნო სახელმწიფოში თითოეული ადამიანი არის მნიშვნელოვანი.
დიახ,
და ამ დროს მაგათ თუმცა მასა უმრავლესობიდან გამომდინარე და ეს წილიც რა თქმა უნდა ნაწილდება სწორედ, მაგრამ სასურველია.
ჩვენ ხო არ გვაქვს ეს პოლიკარპე კაკაბაძის გამონათქვამი რო ეს 1000 ტვინი ვირის ტვინს უდრისო, ხო? ჩვენ არ ვარდე ხო არ ვიყოფებით ამ მდგომარეობაში. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩემი ხედვა ცოტა სხვანაირი იქნება და ამას ამის შესახებ მოგახსენებ. სხვა ეთნოსის ხედვა იქნება სხვანაირი, ის ამის შესახებ მოგახსენებ და შე როგორც უკვე სახელმწიფო, როგორც მე თავი განსაზღვრა რა იქნება კარგი. და ეს ყოველთვის იყო ისტორიულად, მე მახსოვს ახლა, ნუ აი მე-6-ე, მე-7-ე ხო, აქ არის რაღაც მონაკვეთები, სადაც არაბული სოფლებიც კი იყო საქართველოში.
დიახ.
და ეს ადამიანები ძალიან მოღვაწეობდნენ, ძალიან კარგად მოღვაწეობდნენ, კარგად იყვნენ მორგებული არეალს და არაფერი არ უშლიდათ ხელს იმისათვის, რომ ყოფილიყვნენ ბედნიერები. რაღაცა დამოკიდებულება გვიშლის ჩვენ დღეს ერთმანეთსადმი, რომ ვიყოთ სრულყოფილი სახელმწიფო. განცდა მოქალაქის რა არის? ან სახელმწიფოებრივი განცდა როგორ უნდა შემეკნას, მე თუ არა ვარ მოქალაქე. მე კი მაქვს პასპორტი, მაგრამ მე ვერ გძნობ რომ მოქალაქე.
დიახ, აუცილებლად სწორედ მინდა შევეხო ამას და მესმის, რომ მითუმეტეს ძიმე ისტორიის გათვალისწინებით, როდესაც საქართველო თავის დამოუკიდებლობას უკანასკნელი 25 წელი მაქვს ხედველობაში და ხშირად ისმის კიდეც სწორედ ის მომენტი, რომ იგივე მითუმეტეს ბერძენი გახლავთ, ბერძნული თემის წარმომადგენელი ჩვენი სტუმარი კონსტანტინე პოზოვი და იგივე დაუშვათ თუ ისტორიული და ძველი ელინ კულტურიდან მოდის, რომ შენ თუ მოქალაქე არ ახ, რა, შენ აგურაზე უნდა გახვიდე, უნდა თქვა, ხო, რაღაც. აი ამ დროს მე მინდა რომ ასევე თქვენ ურჩიოთ იგივედან თქვენი თავისთვისაც თუ გითქვამთ ხშირად, რომ კი, აი მე ვარ, მე ველი სახელმწიფოსგან და მე რას ვაკეთებ სახელმწიფოსთვის, ხომ გესმით? იმიტომ რომ ხშირად არის სწორედ ამას ლაპარაკი, რომ ეს ბარიერი უნდა გადაილახოს და აბსოლუტურად აქ ცივილიზებულ ფორმებში და სწორედ ჩვეულებრივად როგორც ეკუთვნის მოქალაქეს, ის მოითხოვოს როგორც ქალმა, როგორც კაცმა.
კი, ზია, ეს ძალიან კაი შენიშვნა, მაგრამ აქ არ არის, თქვენ რო ლაპარაკობთ უკვე რამდენიმე წელიწადზე, ხომ? მე გავიხსენებ ჩემ ოჯახს მოვიყვან მაგალითად. მაგალითად მე ჩემ ოჯახში ორი ინვალიდია აფხაზეთის ომის მონაწილე.
დიახ.
ჩემს მეც დაუფასდათ ეს ყველაფერი. არა.
ისევე როგორც ხო,
როგორც რა თქმა უნდა სხვა საქართველოს, მაგრამ რას გულისხმობ? როცა საუბარია იმაზე, რომ რა გავაკეთო ქვეყნისთვის, ბევრმა ოჯახმა რაღაცა გააკეთა ქვეყნის, მაგრამ ვერ გზნობენო ქვეყნის, ასე თქვი,
შვილები
კი არიან, გზნობენ, მაგრამ სახელმწიფოს ვერ გზნობენ. ანუ სახელმწიფო წულბელა ადამიანებზე, ასე თქვა, მომჯდარი და ჩვენი სარგებლობს, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფოს რაღაც უფლებებით, სახელმწიფოებრივი უფლებებით ვერ ვსარგებლობთ. მე შემიძლია გავაკეთო სახელმწიფოს და ვაკეთებ კიდევა ჩემ პროფესიულ ასპარეზზე.
მაგრამ
ხომ გესმით, ჩემი პროფესიული ასპარეზი ეს არის ჩემი როგორც ოჯახის თემა, ასევე ჩემი კეთილდღეობის თემა და მე ამას ვაკეთებ. მაგრამ იმასე მეც ვერავინ ვერაფერს ვერ მომთხოვს. იმიტომ მე შემიძლია თქვა რომ ნუ დიდი ბოდიში მე ერთხელ გავაკეთე ორჯერ გავაკეთე შევწიათ ბევრი რამე და ნუ იქიდან უკვე კავშირი არ იყო საუბარი. აი მე მაგალითად ჩემპირად მაგალითადს გეტყვით რომ აი საჯარო სტრუქტურაში ორჯერ დავსაქმდი ერთხელ დამითხოვეს სასამართლოს მეშვეობით აღდეკი და კიდე კვლავ დამითხოვეს იმის გამო რომ ასე თქვა მიუღებელი პერსონალი კიდევ კვლავ სასამართლოს ნუ როდემდე
ციცი არის, მე მაინც მინდა რომ ასე ვთქვათ, გემჩნევათ რომ თქვენ ის შემართება გაქვთ და ბრძოლით ბრძოლა, იმიტომ
რომ
მე ნამდვილად ვიცი რომ საქართველოში ბევრი სწორედ კონფლიქტები ახსენეთ რაღაცა კიდე რომ აბსოლუტურად ვინც იყო ბევრი სწორედ იბრძოდა საქართველოს სახელმწიფოებისთვის მიუხედავად თავისი ეროვნების ნიშნის თუ აღსარებლობის მიხედვით იყვნენ ასეთებიც, მაგრამ სწორედ ახლა როდესაც მშვიდობის პერიოდი არის, აი მინდა რომ ეს სულისკვეთებად შევნიშნოთ და რაღაც პოზიტიური მაგალითიც მისცეთ, იმიტომ რომ მე
მეორე სტოპად. აი, შეგვიძლია ეგეთი პოზიტიულია, ხო?
დიახ, პოზიტიული. კონსტანტინე პოზიტიული.
კიდევ ამბობ, რაღაც მე აქ ვზივარ და მიყვარს საქართველოს, საუბრობ საქართველოზე, მე კიდე დასტურებ რომ მე ვარ საქართველოს შვილი, გაზრდილი ვარ. საქართველოს თბილისის და საქართველოს ყაიდაზე და ეს არ შემოიფარგლება სადღეგრძელოებით მხოლოდ, მაგრამ კიდე ვიმეორებ რომ მე არ უნდა გქონდეს იმისი განცდა რომ მე არა ვარ საქართველოს შვილი.
დიახ, ჩვენ გისურვებთ ნამდვილად რომ ძალიან მაგარი. მე ამ განცდა
მე პირადად ამის განცდა არ მაქვს, იმიტომ რომ იმდენად ძლიერება რომ ეს გადავლახე თავის ძროზე, მაგრამ მე კიდევ ამბობ რომ რა გავაკეთოთ ახლა, მე რა გავაკეთო კიდე. აქ უნდა იყოს შაბუკა ჩართული სახელმწიფო კონკრეტულად რაღაცა პოლიტიკით.
დიახ, და ჩვენ ვცდილობთ სწორედ რადიო თავისუფლების საშუალებით რომ მივაწვინოთ ხმა და ასევე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს სტუმარს ბერძნული თემის წარმომადგენელს ფსიქოლოგს კონსტანტინე პოზოვს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ის თავიდან მოვიდა და დიდი სურვილი გამოთქვა, იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ინდივიდუალური აქტივობა და პრობლემებზე საუბარი სწორედ წაადგება ყველას საქართველოს და იმ ადამიანებს საქართველოს ქალაქებს ვიც ცხოვრობს აქ და უნდა იცხოვროს და იყოს
წარმატებული კი და მე საერთოდ გულიც ვწყდება რომ ასე მასიურად დავდოთ ეს რკინის ფარდა რო აიხადა მაგრამ ალბათ აი ახლა ქართული საქმე თუ უნდა გაკეთდეს უნდა გაკეთდეს ახლა და ალბათ საზოგადოება ძალიან აი ფხიზლად უნდა იყოს ამ საკითხის მიმართ რომ იყოს წარმატებული
დიახ კიდევ ერთხელ
უკარნახოთ რაღაც
დიახ კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა მე ვემშვიდობები კონსტანტინე პოზოვი გახდა ჩვენი სტუმარი ჩვენ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს დავბრუნდებით გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი ვმუშაობ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ენათმეცნიერი პოეტი დიანა ანფიმიადი დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ საუბრობთ გენდერულ ამბებში რა თქმა უნდა ქალისა და კაცის თანასწორობაზე თუმცა უფრო მეტად ასე ვთქვათ მეტყურადღებას ვუთმობთ ქალის უფლებებს და აქედან გამომდინარე ასევე სწორედ ქალის მდგომარეობას იგივე და აქტივობას ეთნიკურ უმცირესობებში დღეს აი ასე ვთქვათ გადავწყვეტ რომ ნამდვილად ბერძნული თემის წარმომადგენლებიც უნდა მოგვეწვია და ჩვენ პირველ გადაცემის სტუმარი ყავდა ფსიქოლოგი კონსტანტინე პოზოვი და ახლა ყავს დიანა ან პრემიერი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, იმიტომ რომ სწორედ შენ ახერხებ იმას, რომ ერთდროულად ხარ კიდევაც და ახერხებ, რომ იყო ქართველი, ბერძენიც და ამავე დროს ხედავ ორივე მხრიდან როგორია ეს იყო. მე მინდა რომ სწორედ გაგვიზია, რომ ეს შენი გამოცდილება ჩვენს მსმენელს დაუშვათ.
ჩემ შემთხვევაში ალბათ ესეთი ცოტა სხვა განსხვავებული იქნება, იმიტომ რომ მე თქვათ ასეთ თემის ბერძნულ გარემოში არ გავზრდილვარ. მე გავიზარდე ქართულენოვან გარემოში. გამომდინარე იქიდან, რომ мама, ვინც იყო ენის მატარებელი, ადრე გარდაიცვალა და გამზარდა დედამ ქართულენოვან ქართველმა. შესაბამისად ეს ბერძნული იდენტობა და თემთან კავშირი ჩემთან მართლა გვიან მოვიდა, როდესაც უფრო გავიზარდე, როცა დავინტერესდი. და მას მერეც რაც თქვათ ჩემი ოჯახის წევრები უფრო მეტად დაუკავშირდნენ საბერძნეთს, იმიტომ რომ ამ ცნობილი მიგრაციების შედეგად ჩემი დაძმა წავიდნენ საბერძნეთში, ჩემი და ახლა ცხოვრობს და შესაბამისად ამ ბერძნულ თემს შეიძლება ითქვას რომ საქართველოში ამ ქართულ ბერძნულ თემს მე უფრო მეტად ვიცნობ იმათ, ვინც ახლა საბერძნეთში ცხოვრობენ. თუმცა რასაკვირველია, ის ძირითადი თქვათ დამოკიდებულებები, იგივე პრობლემები, იგივე გენდერული პრობლემებია წაიღეს ეს ყველაფერი და დღესაც არის. და ძალიან საინტერესო და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ჩემთვის უფრო მეორეული იყო ეს რაღაცა ბერძნული იდენტობა. როგორც საკუთრივ ბერძნულ, ისე აი პონტოურ ბერძნულ, იმიტომ რომ მე დავინტერესდი, მე დავიწყე კითხვა, მე დავუკავშირდი ის სოფელი, სადაც ჩვენ ჩავდიოდით ხოლმე ძალიან ადრე ბავშვობაში დმანისის რაიონში და იმ სოფელთანაც კავშირი გამიწყდა, იმიტომ რომ ვთქვათ, ბოლოს ვიყავი, მე მგონი 9 წლის რო ვიყავი და ახლახანს 1-2 წლის წინ როცა დავინტერესდი. ამიტომ ჩემი ამბავი ალბათ ცოტა გათხოვებული იქნება.
მაგრამ კარგია, სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილი ბერძნული თემის 125,000 იყო და ახლა 12-13,000 ირჩება. ეს ადამიანები წავიდნენ, გააქცნენ სიდუხჭირეს და იგივე თან წაიღეს და შენი მაგალითი ალბათ იმითაც არის საინტერესო, რომ შენ ახლა ცდილობს სწორედ ის შენი ეროვნულობა, იგივე ის ადგილი, სადაც დმანის რომ შევა ნახევრად დაცარიელებული ახლა, შენ ცდილობ, რომ ეს კავშირები აღადგინო და მე მინდა რომ სწორედ როდესაც სწავლაზეა საუბარი სამწუხაროდ ვერ მოახერხეს დღეს ბერძნთა სათვისტომოს წარმომადგენლებმა მოსვლა და ძალიან მოკლე კომენტარი თუ რა საქმიანობს საქართველოს ახალგაზრდა ბერძნთა კავშირი მის შესახებ მოგვიყვება თავმჯდომარე მისი ვიოლეტა მოისიდი და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
საქართველოს ბერძენ ახალგაზრდა კავშირი დაარსდა 1986 წელს. წელს უკვე უსრულდება 20 წელიწადი. ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მიზანი არის ბერძნული კულტურის და ენის პოპულარიზაცია. ჩვენთან მოქმედებს საკვირაო სკოლა, სადაც ისწავლება ბერძნული ენა და ასევე ბერძნული და პონტოური ცეკვები. გაკვეთილები სრულია თუ ასოა. ჩვენი ორგანიზაცია აერთიანებს 100-ზე მეტ აქტიურ ახალგაზრდას 16-დან 30 წლამდე. ძლიან ნებისმიერ ბერძენს და არამარტო ბერძენს, ასევე ფილელი. შეგახსენებთ, რომ ფილელინი არის ადამიანი, რომელსაც უყვარს და პატივსაცემს ბერძნულ კულტურას და ისტორიას. ასევე ორგანიზაციაში არსებობს ანსამბლი ილიოსი, რომელიც იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა ღონისძიებებში, არა მარტო საქართველოში, ასევე საბერძნეთში. რომ მკითხეთ, გოგოები უფრო აქტიურები არიან თუ ბიჭები, ანუ ერთნაირად, ერთნაირად. თორო ზოგი წელი, ანუ როგორ ხდება, იცით? შეიძლება წელს ბიჭები უფრო აქტიურები არიან, ვიდრე გოგოები. მაგრამ შეიძლება ეს ბიჭები მერე ისე წავიდნენ საბერნეთში, ახლები მოდიან ყოველ წელს, იცლება.
დღეს ჩვენ ვისმენთ საქართველოს ახალგაზრდა ბერძენთა კავშირის თავმჯდომარეს ვიოლეტა მოისიდის პატარა კომენტარს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ენათმეცნიერი პოეტი დიანა ანფიმიადი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ბერძნული თემის წარმომადგენლებზე, მაგრამ აი სწორედ დიანა ის შემთხვევა, როდესაც შერეული ოჯახის წარმომადგენელია და უფრო მეტად იცის, ასე ვთქვათ, ააზრებს, ადარებს და ასევე თავის თავში ატარებს ყველა აი ამ სტერეოტიპი იქნება თუნდაც გენდერული დაკავშირებული. რაც თქვენ მოხვდათ, რაზეც გიფიქრიათ, რომ უეს მსგავსია ახლა აი რაღაც ქალთან დამოკიდებულებაში, იგივე როგორც ბერძნულ თემში, ისე როგორც ქართველებში, ან იგივე რა არ მოგწონთ ყველაზე მეტად, როგორც თქვენ როგორც ქალს დაუშვით ესეთი იმით რა შევხედოთ ამ ყოველს.
ჩემთვის აი ქალების მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ გარდა იმისა რომ აქ მყოფ ბერძნებზე შემიძლია ამ მხრივ და ბერძენ ქალებზე ვისაუბრო, ქალებზე რომლებიც წავიდნენ და სხვა ქვეყანაში მკვიდრებენ ადგილს და აი იმათ მაგალითზე შემიძლია ვისაუბრო, მაგალითად გეოპანტოურ თემზე რომელიც საბერძნეთში ცხოვრობს და სხვათა შორის შეიძლება ესე მთლიანობაში განიხილოთ შეხედოთ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად როგორც აქედან მიდის სოფელი, ძალიან ბევრი ერთიან პონტოელი ბერძნების სოფლები თუ დასახლებები ესე ერთად არის საბერძნეთში, ერთ-ერთ ასეთ დასახლებაში ცხოვრობს მაგალითად ჩემი და თავისი ოჯახით და ის პრობლემები რაც თქვათ აქ ძალიან რაც ყველაზე მეტად ხდება თვალში არის ის რომ თქვათ რაღაცა აქ არ მიღებული ან მიღებული არასათანადო არასრული განათლების გამო იქაც ძალიან უკვირთ ქალებს დამკვიდრებამდე გარდა იმისა რომ აქ ხო ორმაგი წინაღობა ჯერ ერთი აბსოლუტურად სხვა საზოგადოებაა და გარკვეულწილად მიხვდავთ ისეთი დიდი სურვილია ადგილობ იქაურ თქო და ელინებს ესეთ ბერძნებში რომ მიიღონ ეს ჩასული ბერძნები რაღაცა გარკვეული პრობლემები
დისკრიმინაციული არის და ეს კი მე მსმენია რომ ნუ ან ცალკე ყოფნა ეს პონტოელი ანუ ესე ამბობენ ხოლმე ხო იქაც არის ეს დაუშვეთ კი ისტორიული სამშობლოა, მაგრამ ადგილობრივ გარემოზე საკმაოდ რთულად ხდება ადაპტაცია და ამ დროს ალბათ ჩდება ის, რომ ეს ენობრივი რაღაც გარკვეულად მაინც არ არის, ხო, იმდენად კარგი ცოდნა ალბათ არისო და ეს ტვირთი გადადის მთლიანად ქალებზე, ხო, თქვენი დაკვირვებით.
რასაკვირველია, ქალებსაც ძალიან ქალებიც ინაწილებენ ამ ტვირთს. გარდა იმისა, რა რა არის ეს, ხო, ბერძნები, რომ ანუ თქვა ქართო ეს პონტოელი ბერძნები ცოტა სხვა გარემოდან ჩამოვიდნენ აქაც ეს იყო თურქული
ოსმანური იმპერიის დროს სწორედ ამ დენას გამო
და აი ამ აღმოსავლური ზეგავლენა ერთგვარად ეს იგივე ამ გენდერულ საკითხებში აქა ბერძნულ სოფლებშიც იყო მაგალითად ახლა დღეს მე ვისმენ უფრო მხცოვანი ქალების საუბარს როგორ მაგალითად ქალის შრომა როგორ ძალიან ძიმე შრომა უწევდათ მათ თქო იმ სოფლებში იმ პერიოდში როცა თქო სახში თო აი ეს ტიპი ბევრი ისტორია მომისმენია რომ სახში ბავშვებს სახში ტოვებენ და თვითონ ასე ფიზიკურად შრომობდნენ და ეს ქალთან დამოკიდებულების საკითხები შეიძლება ითქვას რომ უფრო მეტად აღმოსავლურია იყო ყოველ შემთხვევაში ვიდრე ვთქვათ ელინორი და საკუთრივი ბერძნული. ამიტომ ამ პრობლემების წინაშეც დგებიან ისინი და ერთგვარად ეს კულტურული სინთეზის პრობლემაც ასაკურველი აქვს. გარდა იმისა, ენობრივი, იმიტომ რომ ის ენა, რასაც აქ საუბრობდნენ პონტოელი ბერძნები, არ არის ბერძნული ენა. შესაბამისად, მათ ენის სწავლა თავიდან უწევთ და ამიტომაც ასეთი საფეხურაობრივი პრობლემების გადალახვა უწევთ ჩვენ მე ქართულ ბერძნებს ვეძახი და ისინიც მიუხედავად ესეთი იმისა, რომ უკვე დიდი ხანია ეს მიგრაციის პროცესები მიმდინარეობს, სახლს მათ ეყოთანაირად აქაურობას ეძახიან და ჯერ ესეც ვერ გადალახეს, რომ მთლიანად არსობრივად მოერგონ იმ ადგილს, სადაც არიან.
დიახ, ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ ბევრი ცდილობს რომ დაბრუნდეს და ნამდვილად რადიო თავისუფლება ყოველთვის ამახვილებს იმას ყურადღებას, რომ საკუთრების უფლება და საქართველოს მოქალაქეების და ზოგადად ფუნდამენტური უფლებები იყოს დაცული. დიანა ანფიმიადია ჩვენი სტუმარი, გახლავთ ენათ მეცნიერი პოეტი და მე მინდა სამწუხაროდ ესე ვთქვათ, ბევრი დროც არა გვაქვს, მაგრამ მე მინდა რომ სწორედ ჩვენს რადიომს მენს გენდერულ ამბებს გაუზიაროთ თქვენი მომენტი, როდესაც თქვენ ერთდროულად ქალი საქართველოში ბერძენი, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მოკრძალებულად და მოწიწებით ყვებით იმას რა გვიან მიუერთით ამ ყველაფერს, თუმცა ყველა აღნიშნავს სწორედ თქვენში ეს ეროვნულობის ნიშანიც არის, თქვენი წარმატების რეცეპტი ის, როდესაც თქვენ აწყდებოდით სტერეოტიპებს, ხო, მე შეცმენია შერეული ოჯახის შვილებისგან ესეთი რამე, რომ დაუშვათ ვისთანაც მიდიხარ, ალბათ თქვენ შემთხვევაში თუ გეუბნეოდნენ რომ ბერძნები, გეუბნეოდნენ რომ ქართველი ხარ და ქართველი გეუბნეოდნენ რომ ბერძნები,
ეს იყო. მაგრამ იცით რა, მე თვითონ ასე ვთქვათ წარმატება ბრჭყალებში, მე თვითონ როდესაც ამ ქართულ ბერძნული ამ დამოკიდებულების გამოყენება დავიწყე ჩემს ასარგებლოდ, როგორ თქვა, როცა ამას ეს მივხვდი რომ ეს არის მოცემულობა და პირიქით ბავშვებს ხო სკოლაში შეიძლება და რაღაცა ამის გამო კომპლექსები მქონოდა, მაგრამ მე რა მივხვდი რომ ეს არის იგივე ჩემი ლიტერატურისთვის, ჩემი ტექსტებისთვის რაღაცა დამოტებითი ნიშანია და ძალიან საინტერესო ნიშანი. ამიტომ მე უფრო მეტად ვთქვათ შევედი ამ ციახში და მაგალითად მეორე პოეტური კრებული რომელიც გამოვიდა მთლიანად ამ ბერძნულ მოტივებზე და არქეტიპებზე გამიზნულათაც დავწერე, როგორ თქვა, ანუ მომინდა ამაზე დაწერა და შევედი ამ კულტურაში და მიხვდი რომ ეს სულაც არ არის პრობლემა, თუმცა რასაკვირველია რაღაცა ტიპის ესეთი რაღაცები მსმენია, მაგრამ ეს უფრო ადრე იყო და სხვათა შორის იმ საზოგადოებაში სადაც იგივე მე ყოფილვარ უფრო ნაკლებად. Მაგალითად, ესეთი კითხვები შეიძლება გარეთ ადამიანებს გაუჩნდეთ და იკითხოთ, თქვათ, მაგალითად, არ ხოთ და შენ ქმარს პრობლემა, როცა ბერძენი მოიყვანა ცოლად. Ნამდვილად არ ქონია განსხვავებით, თქვათ, დედა ჩემისგან. დედა, როდესაც მამას გაყვა ბერძენს ცოლად, მაშინ ძიდან ყვება ხოლმე, რომ აი ყოფილა ეს, რომ ვიღაცას უთქვამს, რომ რა იყო, ძალიან გემეტებოდათ ეს თქვენი გოგო, რომ ბერძენისთვის არ გაგეყოლებიათ ცოლად და ჩემთან ეს ამბავი უკვე აღარ ყოფილა. არც შეიძლება ეს იმ ადამიანების დამსახურება ავისთანაც ერთად მე ვიზრდები. ყოველ შემთხვევაში ეს მკვეთრად დისკრიმინაციული პრობლემა მე არ მქონია. ამ თვალსაზრისით პირიქით შეიძლება ითქვას,
რომ თქვენ ესეთი უბრალოდ გამონაკლისი ხართ და ჩვენთან ხშირად საუბრობენ იმას, რომ გამიმართლა ან არ მოხდა და ეს უფრო ამტკიცებს იმ ბევრ სამწუხარო რეალობას, რომელიც არის ნამდვილად იგივე. უშოთ ის კარგია, მაგრამ და მე მოყვება ესეთი ის მომენტი, თუმცა ძალიან მე მინდა, რომ თქვენი აი ეს დაკვირვება, ცხოვრებისეული გამოცდილება, იგივე საქართველოს ქალებს, მოქალაქეებს, ბერძნებს იქნებიან, ქართველებს თუ სხვა ეროვნების, მინდა რომ სწორედ თქვენი აი ეს დაკვირვება და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ქალი უფრო ყველგან ჩადეს, სადაც უნდა, სადაც შეუძლია რომ საქმე გააკეთოს, აი თქვენი აზრით რა არის საჭირო?
განათლება პირველ რიგში, мотиваცია და განათლების და мотиваციის შედეგად მე მგონია რომ აბსოლუტურად ყველანაირი წინაღობის დაძლევა შეუძლიათ ქალებს. და ისევ იმ თემაზე ზუსტად ხა ის გამახსენდა რომ როდესაც თქვა განათ უკვე ფიქრობდი სად უნდა ჩამებარებინა, ზუსტად იმის გამო რომ აი ძალიან კარგად გამომეყენებინა ეს ჩემი ბერძნულ-ქართული სინთეზი, ერთ და ხა ეს ვამბობ რომ ერთადერთი ბერძენი ქართოლოგი ვარ თქო, მაგალითად ისე როგორც ერთადერთი ბერძენი ქართველი პოეტი და ეს ჩემთვის ახლა რაღაცნაირად ესეთი დამატებით, მაგალითად ბევრის გამსმენია რომ უფრო მე თქვა რაღაცა დაინტერესება ზუსტად იქიდან წამოვიდა ჩემი ტექსტების მიმართ, იგივე ლექსების მიმართ, რომ აი ეს ბერძენი ვინ არის ნეტა და ნეტა რა წერს და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება ქალებს კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ზუსტად იმ პრობლემების გაანალიზების შედეგად რასაც ვუყურებ თქვა ბერძნული თემის ქალებს შორის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელსაც შემდეგ მოყვა მთელი პრობლემა და ის ჯაჭვი, რომელთან დღეს მათ უწევთ ბრძოლა, არის ის, რომ განათლების ნაკლებობა ან არასრული განათლება და ხარისხიანი განათლების პრობლემა. მგონია, რომ განათლება არის ის ძალა, რომელიც აბსოლუტურად ყველანაირ წინაღობას დააძლევინებს, როგორც ქალებს, ისე მამაკაცებს.
დიანა ანფიმიადი არის ჩვენი სტუმარი, ენათმეცნიერი პოეტი. ჩვენ ასე ვთქვათ, მინდა რომ მაინც აი კიდევ ესეთი სულ პატარა ყველაზე ესეთი პატარა სლოგანი რამდენიმე წამი დარჩა, რომ აი ეს განათლებასთან ერთად ალბათ სიმტკიცე ხო და ნებისყოფა, რომ არ შეშინდნენ ქალები, ალბათ მნიშვნელოვანი ეგეც არის.
ასე რეალი და ეს ძალაც განათლებას მოაქვს. თუნდაც უბრალო ყველაზე მარტივი მაგალითი, როდესაც მტკიცებითი ძალა, როდესაც აქვს რაღაცას, რასაც ვამბობთ, მაშინ როდესაც ამას მოყვება საფუძველი
არგუმენტი. უღრმესი მადლობა. ენათმეცნიერი პოეტი დიანა ანფიმიადი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით ბერძნული თემის, ასე ვთქვათ, პრობლემების გამოწვევებზე და მიღწევებზე. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. FM 104-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.